Азаттық ұналысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғым.
Бишкекте саат 13:00 ОБДО Азаттық радиосы. Бүгін 12 май күнгө шейшембе түшкү чыгарылышты Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылам кутман күнүңүз менен. Дегенде бул жарым сааттык эфирибиздин мазмуну. Бүгүнкү карата Кыргызстанда коронавирус 1037 адамдын анализинен табылды. Бул арада Жогорку Кеңештин дагы бир тармактык комитети өкмөттүн 2019 жылдагы иши боюнча маалыматын укту. Казакстан коронавируска каршы күрөшкө 13 миллиард долларга жакын акча жумшаганын президент Касым Жомарт Токаев билдирди. Мына ушул темалар алдыдагы чыгарылышыбызда сөз болот. Азыр болсо адаттагыдай эле жаңылыктар менен кабардар болуп алыңыз. Аларды кесиптешим Токтосун Шамбетов жеткирет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирус дагы 21 адамдан табылды. Алардын 10 Бишкекте, 1 Чүй облусунда, 3 Жалал Абад облусунда жана 7 Нарын облусунда. 7 ичинен 6 Нарын облустук төрөт үйүндө иштеген кызматкерлер. Бул тууралуу саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Ал медицина кызматкерлерине оорунун жугушуна санитардык эпидемиологиялык шарттар сакталбаганы себеп болгонун айтты.
7 6-сы деген ошол жерде иштеген областтык төрөт үйүндө иштеген кызматкерлердин арасында болуп калды. Бул ошол жанакындай бейкамсыздык кандай отношение болгондон болуп калдыбы дейм. Анткени безопасный бир шарттарды түзүп ошол этибарга албай койгондуктан ушуга келип атат окшойт.
12 майга карата Кыргызстанда 241 медицина кызматкерине вирус жукту. Алардын ичинен 186 адамы айыгып чыккан. Ал эми республика боюнча 12 майга карата коронавирус 1037 адамдын анализинен табылды. Алардын 12 кайтыш болгон, айыгып чыккандар 709 адам деп эсептелди. Коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында өзгөчө абал режими жарыяланып, комендант саат киргизилген. Бул эреже 11 майдан тартып токтоду, бирок өзгөчө кырдаал режими уланууда. Айрым мекеме ишканаларга иштегенден акырындап уруксат бериле баштады. Жеке автотранспорт менен жүрүүгө уруксат бар, коомдук транспорт эле иштей элек. Саясий репрессия каршылык комитети деп аталган коомдук уюм өлкө бийлигине кайрылып, абактардын абалына көңүл бурууга чакырды. Кайрылууда Кыргызстандын пенитенциардык системасында имараттардын ичинде жел жүрбөгөнү, медициналык жардам менен санитарлык шарттардын начардыгы, камакта отургандардын санынын ашыкчылыгы сыяктуу көйгөйлөр мүнөздүү экенин, мындай жагдайда жугуштуу оорулардын жайылышына алып келери айтылат. Жалпысынан жазат кармоо мамлекеттик комитети системасы, камакта отургандар, кызматкерлер, дарыгерлер коронавируска ачык комплекстүү текшерүүдөн өтүшү керек. Анткени ал жакта бул вирус жуккан учур катталды. Ошондой эле тергөө актарында отургандардагы көңүл буруусу зарыл, чуулгандуу саясий иштерди кароодо оорунун жайылуусун толук токтогонго чейин кое туруу керек. Бишкектеги 11 тергөө абагында бир кызматкеринин анализинен коронавирус табылганы 18 майда белгилүү болгон. Кыргызстандык бир катар укук коргоочулар жана юристтер буга чейинки бийликке кайрылып, абактарда коронавирус жайылса кесепети өтө оор болорун эскертишкен. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы аба кызматкерлери бет кап менен камсыз болгонун, имаратты дезинфекциялоо иши үзгүлтүксүз жүргүзүлүп жатканын билдирип, медициналык жайларда жана ооруканаларда обсервация бөлүмдөрү даярдалган. Номер 47 колонияда өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппарат коюлган. Жөтөлгө каршы дененин температурасын төмөндөтүүчү дары дармек, витамин жетиштүү деген. Жалпысында Кыргызстандын абактарында 9000 соттолгон адам кармалууда, алардын 300 жакыны аял. Жакынкы кезектеги мунапыс тууралуу мыйзам күчүнө кирди. Коронавируска байланыштуу соттук териштирүүлөр дагы бир айга жакын иштебей турду. Бишкектин 1 май райондук сотунда койташ окуясы боюнча сот уланып жатат. Кыргызстан Тажикстан менен чек арасындагы бир өткөрмө бекетин жабуу маселесин караштырып жатат. Бул тууралуу 12 майда Жогорку Кеңеште маалымат берген вице премьер министр Акрам Мадумаров билдирди. Ал депутат Табалды Тилаевдин суроосуна жооп берип жатып, тажик тарап сүйлөшүүгө келбей койду деп айтуу туура эмес болоорун, экономикалык ыкманы колдонуп чек араны жапса, кыргыз тарап өз жарандарына көбүрөөк зыян келтирип, аларын бир пост боюнча маселе каралып жатканын айтты. Депутат Тилаев кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселеси боюнча ишин сынга алып, Тажикстан менен чек араны жабууда өзүнүн сунушун айткан. Ал кескин чараларга баруу керектигин билдирген болчу. 8 майда Баткенде чек ара окуясында жарадар болгон 3 жоокер 10 майда атайын тик учак менен Бишкекке жеткирилген. 3 тең улуттук госпиталга жаткырылган. Көкүрөгүнө ок тийген, экөөнүн абалы канааттандыраарлык экени, ал эми ок омурткасына тийген аскердин абалы оор, ал реанимацияда экени кабарланды. Тажик тарап бул окуядан 2 жараны жараат алганын билдирген. Беларусьта өздөрүн оппозициячыл партия деп аталган Беларус элдик фронту менен солчулу маанайдагы Адилет дүйнө партиялары алдындагы президенттик шайлоого катышуудан баш тартышты. Илдетке чалдыккандардын саны кыйла аз катталган Европа өлкөлөрү шайлоолорду кийинкиге жылдырып жаткан чакта пандемия күч алган Беларусьта шайлоо өткөрүү өтө кооптуу деп билдирди. Беларус элдик фронту. Солчул күчтөрдүн өкүлдөрү шайлоо өткөрүү чечимин кылмыш деп аташты. Коронавирус инфекциясы тездик менен жайылып жаткан шартта жакынкы 3 айда шайлоо өткөрүү көптөгөн адамдардын ден соолугу менен өмүрүн тобокелдикке салат деп жазылган Адилеттүү дүйнөнүн борбордук комитетинин билдирүүсүндө. Буга чейин Азаттык радиосунун Беларусь кызматы президенттик шайлоого бирдиктүү талапкер чыгаруу пландап жаткан 5 оппозициялык партия коронавирустан улам аймактардагы праймериздерди токтотушканын кабарлаган. Өткөн жумада Беларусь парламентинин төмөнкү палатасы кезектеги президенттик шайлоону быйыл 9 августка белгилеген. Өлкөнүн 1994 жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенко бул шайлоодо талапкерлигин коюорун билдирген. Акыркы маалыматтар боюнча Беларусьта коронавирус жуктургандардын саны дээрлик 23 миңге жетип, 131 бейтап каза болду. 11 майда Казакстандын Акмола облусундагы айылынын тургундары Нурсултандын кире беришиндеги блокпосттордо алууну жана шаарга кирүүгө уруксат берүүнү талап кылып калага бара турган жолду тосушту. Жергиликтүү жашоочу Алма Букашеванын айтымында борбор каладан 2 чакырым алыста жашкан айылдарда электр энергиясы, суу жана интернет жок. Тургундарды көбү шаарда иштеп жан багышат. Чогулгандардын алдында Селеноград районунун акими Бахитбек Оспанбеков чыгып Нурсултандын акимчилигинин өкүлдөрү менен сүйлөшкөнүн айтты. Ал жарандар атайын тизме түзүп, баш калаа акимчилигине жөнөтүшсө алардын шаарга кирүүсүнө уруксат берилиши мүмкүн экенин билдирди.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарларыбыз биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми акчанын курсу туурасында кыскача маалымат. Улуттук банктын расмий сайтында жазылгандай, ушул тапта 1 акш доллары 78 сом, 1 евро 84 сом 38 тыйын, 1 рубль 1 сом 05 тыйын, ал эми казак теңгеси 18 тыйынды түзүп жатат. Банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда мындан айырма болушу мүмкүн. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент комитети бүгүн өкмөттүн 2019 жылдагы ишин талкуулап жатат. Премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүү көрсөткүчтөрү тууралуу маалымат берди. Өкмөт башчынын айтымында өлкөнүн ички дүң өнүмү былтыр 4.5% өсүштө болду. Жана бул көрсөткүч 2016 жылдан бери өсүүдө. Аталган темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу кайрылмакчы, ал азыр студияда болуп турат. Бакыт, салам. Өкмөттүн отчетун угуу парламенттик комитетте кандай өттү, кандай суроо жооптор маалыматтар болду?
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети өкмөттүн былтыркы жылдагы ишмердүүлүгүн азырда талкуулап жатат. Анда Мухаметкалый Абылгазиев премьер министр өткөн жылдагы негизги экономикалык көрсөткүчтөр, аткаруу бийлигинин жетишкендиктери тууралуу маалымат берди. Эң негизги эле бул өлкөнүн экономикасынын ошо баа берүүнүн башкы көрсөткүчү болгон бул ички дүң өнүм тууралуу айтып өттү. Анын маалыматына караганда өкмөт башчы ушул былтыр ушул ички дүң өнүм 4.5% чейин өскөнүн билдирди азыркыга чейин. Анан дагы статистикалык маалыматтар такталып жатканын, толук жыйынтык чыккандан кийин бул көрсөткүч 4.7% чейин дагы өсүшү мүмкүн деп айтып жатат.
Ички дүң продукциянын реалдуу өсүшү 4.5% болду. Бул өзүбүздүн болжолдогон көрсөткүчтөн 0.5% жогору. Мен ойлойм, азыр 6 айдын жыйынтыгы менен 2019 жылдын көрсөткүчү дагы стат органдар менен такталат, мындан дагы жогору болот деген ойдобуз. Болжолду азыр экономисттер, финансисттер айтып атат, 4.7-4.8% чейин өсүү болот деп. Өзгөчө айта турган нерсе, ушул 2016 бери 2019 чейинки ички дүң продукциянын каражат боюнча өсүүсү 114 миллиард сомго өсүү болду. Бул 20% өстү дегенди түшүндүрөт да 4 жылдын ичинде. Жалпысынан эң негизги көрсөткүчтөрдүн дагы бири болгон бул жумуш орундарынын түзүлүшү. 77500 жумуш оруну түзүлдү.
Премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев ушул экономикалык маселеге келгенде негизинен өкмөттүн иши алгылыктуу экенин, буну ошол эл аралык бир катар жана сурамжылоолор, көрсөткүчтөр дагы тастыктап турарын билдирип жатат. Андан тышкары ушул бизнеске колдоо катары, бизнес чөйрөсүн текшерүүгө 2 жылдык мораторий киргизилгенин, бул да өзүнүн жемишин бергенин белгиледи. Бирок ошол эле учурда депутаттардын арасында өкмөттүн былтыр аткарган ишине ичи чыкпагандар бар. Алардын ичинде Жогорку Кеңештеги Бир Бол фракциясынын лидери депутат Алтынбек Сулайманов, өкмөткө буга чейинки иштеп кеткен премьер-министрлерде болуп көрбөгөндө колдоо болуп жатканын, бирок аткаруу бийлиги аны ошол өз деңгээлинде иштерди жасай албай жатканын мындайча айтты.
Сизге берген мүмкүнчүлүктү эч ким берген жок. Сиздинди колдогондой президенттер эч кимди колдогон эмес. Президенттин бүгүн колдоосу сизге эбегейсиз зор, бирок сиз аны актай албай атасыз. Парламенттин колдоосу эбегейсиз зор, элдин чыдап бериши. Мына мен сизге айтып берейин, 10 жылдан келип мына бүгүнкү чейин 10 жылда 4-5 өкмөт алмашты. Андан көбүрөөк 9 өкмөт. Ар бир коалиция түзгөндө биз фракциялар талашып устукан бөлгөндөй бөлүнгөн күндөр болгон. Сизге андай мүмкүнчү, андай тоскоолдук болгон жок да. Же ушул
Мухаммед Калай Абылгазиев 2018 жылы 20 апрелде ошо премьер-министр болуп өзүнүн командасы менен келген. Андан бери 2 жыл убакыт өттү. Бул Кыргызстандын ушул акыркы тарыхында эң туруктуу өкмөт деп сыпатталып жатат. Бирок Мухаммед Калай Абылгазиев баштаган өкмөттүн дээрлик 95% кадрлар өзгөрдү. Акыркы кадрлар ушул коронавирус пандемиясына байланыштуу дагы кетишти вице-премьерлер. Бул өкмөттүн 2019 жылга карата отчетуда ошол пандемияга туш болуп жатат. 2020 жылы дагы экономикалык кырдаал оңой эмес болот деп болжолдонууда. Анан өкмөттүн былтыркы жылга карата отчетун Жогорку Кеңештин социалдык маселелер боюнча да комитети кечээ карап жактырып берген болчу. Буга чейин коалициялык көпчүлүк дагы өкмөттүн ишин канааттандыраарлык, мындай жакшы деп тапкан эле. Эми 14 май деп маалымат берилген буга чейин, жалпы жыйында каралуусу күтүлүүдө. Бирок ошол конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш боюнча комитеттин мүчөсү депутат Исхак Масалиев өкмөттүн иши начар экенин, ага мисал катары ушул өткөн жыл эле бажы жана салык кызматтарынан эле 2 миллиард сомдон ашык акча түшпөй алганын, былтыркы жылдын бюджети аткарылбаганын айтып, өкмөттү отставкага кетирүү керек, мунун берген отчетун кабыл албашыбыз керек деп депутаттарга мындайча кайрылды.
Биз эки гана кызматыбыздан 2 миллиардтан ашык сом түшкөн эмес. Анча-мынча биздин программалар камсыздоо болгон эмес. Биз азыр отчетту кантип канааттандырабыз? Өздөрү жазып атса, биз 80% жумушубузду аткарсак. Мен түшүнүп атам, рейтингтериңер көтөрүлүп кетти. Эмне көтөрүлгөнүн мен билбейм. Бизде менен рейтингтериңер көтөрүп алыптыр. Бирок бюджетибиз аткарылыптыр да. Бул мыйзам, биз бекитип берген мыйзам, аны аткарыш керек. Мен ойлоп атам, бул өкмөттүн ишмердүүлүгүн биз канааттандырбасыбыз керек.
Ал эми премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев Масалиевке жооп берип жатып, бюджеттин аткарылбай калышынын негизги жүйөлүү себептери бар экенин, мисалы жунда эле заводунан 1 миллиард сомдой салык түшпөй калганын негиз кылды да.
Ооба, 2020 жылы дагы ошол экономикалык өсүү 4.5-5% чейин болжолдонгон. Эми мына коронавирустун пандемиясынын шарты, валюталык олук солкулуктар буга жеткиши баары бир күмөн жаратат. Ошол эле мезгилде бюджет дагы бир топ дээрлик тең жарымы болбосо 1/3 чогулбай калышы мүмкүн деген дагы болголор бар. Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу алдыдагы бул жөнүндө кененирээк баян да жасамакчы. Эми башка тема. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирус дагы 21 адамдан табылды. Акыркы күндөрдөгү статистикаларга көз жүгүртө турган болсок, Бишкек шаарында вирус жуктуруп алгандар көп болууда. Коронавирустун жайылып кетишинен кооптонгон мэрия 11 майда каттамга чыга тургандыгы айтылган, коомдук унаага чектөө киргизген. Бүгүнкү жагдай тууралуу кесиптешим Айбек Бийбосунов материал жасап жатат. Айбек, саламатсызбы? Коронавируска байланыштуу кырдаал кайсы нукта баратат? Ага каршы республикалык штабтын бийликтин аракеттери кандай болууда?
Негизи эле бул бүгүнкү учурда 12 майга карата катталган 21 учурдун 10 Бишкек шаарына, Чүй облусуна 1, Жалал Абад облусуна 3, ал эми Нарын облусуна 7 тиешелүү болду. Негизи эле биз бир күндөн баштап бир катар экономикалык ишмердүүлүктөргө уруксаат берилип, Бишкек жана ошондой эле башка аймактар өзүнүн кадимки жай турмушуна кайтып келди. Бул көрүнүштөн медицина кызматкерлерин кишилердин көптүгү, алардын аралыкты сактабай жатышы, ошол эле учурда медициналык бет кап же болбосо ар кандай коргонуучу каражаттарды кийбей жүрүшү аябай кооптонуп жатышыптыр. Ушундай көрүнүштөрдүн кенебестиктин түбү вирустун жайылышына алып келиши мүмкүн экендигин айтат. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболат Үсөнбаев мындай деп кабатыр болуп жатат.
Мына коомдук жерлердин баарына барып алып ошол жерде өтө жакын болуп атат, чогуу отуруп атышат, чогуу басып алып ошол жерде жанакындай көчөдө басып аткандар бар, кучакташып жүрүп атышат, колтукташып алып атат. Бул негизи эң эле туура эмес нерсеси ушул. Ушул дистанцияны сактабагандыктан жугуп калып атат да. Ошол эле биздин медицина кызматкерлеринин арасында да ушул байкалып атат.
Ооругандардын негизги бөлүгү 20 жаштан 60 жашка чейинки курактагылар экендиги да айтылды. Көпчүлүгү башка адамдар менен илдет жуктуруп алган адамдар менен байланышта болгон учурлар. Эми жалпылап ала турган болсок, 12 майга карата Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктургандардын жалпы саны 1037 жетти. Стационарда 316 адам жатат. Алардын ичинен 4 реанимацияда, кайра жандандыруу бөлүмүндө ооруканадан чыгарылганы 709, тилекке каршы каза тапканы 12 болду. Эми Бишкекке кайтып келе турган болсок, комендатура жоюлганы, Бишкектеги карантин абалын калаа жетекчилиги көзөмөлдөй баштайт. Азиз Сурахматов карантин эрежелерин сактабагандарга чара көрүлө турганын эскертти. Мэрдин айтымында санкциялар катаалдашкан, айыппулдун өлчөмү кылмыштын жоруктун ордугуна жараша 1000 сомдон 180 000 сомго чейин жетиши мүмкүн. Өзгөчө бет кап тагынуу боюнча көңүл бурулат, бет кап тагынбагандарга 1000-5000 сомго чейин айып тагылат деп Сурахматов билдирди. 11 майдан тарта экономикалык ишмердүүлүктү уруксаат берилген ишканалардын санитарлык абалды карантин эрежелеринин сакталышы дагы текшерилип турат. Мындан тышкары Бишкекте өзгөчө кырдаал режиминде иштөө боюнча план бекитилген. Ыкчам штабты Бишкек шаарынын вице мэри Алымкулов азиз жетектейт. Бишкекте коронавирустун кооптуу очогу деп эсептелген бүгүнкү күндө 98 жер бар экен.
Рахмат Айбек Бийбосунов кабарчыбыз сөз сүйлөдү. Бүгүнкү кырдаал тууралуу биз келерки чыгарылыштарыбызда дагы кененирээк баян беребиз. Кошумча азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы бүгүнкү кырдаал жана башка темалар тууралуу макалаларды окуй аласыз. Ал жерде сиз өз пикириңиз менен дагы бүгүнкү кырдаал жана башка маселелер тууралуу өз ойлоруңуз менен да бөлүшө аласыз. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирус дагы 21 адамдан табылды. Жалпы өлкө боюнча бул илдетке чалдыккандардын саны 1037 адамды түздү. Саясий репрессияга каршылык комитети деп аталган коомдук уюм өлкө бийлигине кайрылып, абактардын абалына көңүл бурууга чакырды. Кыргызстан Тажикстан менен чек арасындагы бир өткөрмө бекетин жабуу маселесин караштырып жатат. Бул тууралуу 12 майда жогорку кеңеште маалымат берген вице премьер министр Акрам Мадымаров билдирди. Беларусьта өздөрүн оппозициячыл партия деп атаган Беларусь элдик фронту жана солчул маанайдагы адилеттүү дүйнө партиялары алдыдагы президенттик шайлоого катышуудан баш тартышты. 11 майда Казакстандын Акмола облусундагы Каражар айылынын тургундары Нур Султановдун кире беришиндеги блокпостторду алууну жана шаарга кирүүгө уруксат берүүнү талап кылып, калаага бара турган жолду тосушту. Бул жана башка жаңылыктарды сиз азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Эми эл аралык тема. Казакстан коронавируска каршы күрөшкө 13 миллиард долларга жакын акча жумшаганын президент Касым Жомарт Токаев билдирди. Бирок бул илдетке каршы күрөштө сарпталган акчанын суммасына казакстандыктар таң калып бүтө албай жатышат. Медицина кызматкерлери убада кылынган акчаны ала албаганын айтышат. Ажырандык активисттер ал акчанын эсебинен элдин кредиттери кечилишин, андан сырткары ар бир жаранга 200 000 теңгеден акча таратууну талап кылууга камынышууда. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Биз карантин кезинде элдин баары үйүндө жатканда биз карантин кезинде жумушка келебиз, контакты болабыз, это не считается. А Астана каласында он бир саналат.
Неге биздер алмайбыз? Президент бирөө гана го, Казакстан боюнча президент бирөө гана.
Бул Нур Султан шаарынан анча алыс эмес жердеги Кушча айылынын тез жардам кызматкерлери. Алар өздөрүнчө жыйын куруп, өкмөт убада кылган кошумча акчаны жетекчилигинен талап кылып жатышат. Буга чейин Казакстандын өкмөтү коронавирус убагында иштеген медицина кызматкерлерине кошумча акы төлөп берүүнү убада кылган. Бирок тез жардам кызматында иштеген медицина кызматкерлеринин акыркы айлыгы өскөн жок. Анын айынан айрым жаш доктурлар иштен кетүүгө даяр.
Биздин талабыбыз сол президенттин чыгарган жарлыгы боюнча бизге тиешеле Республика, Казахстан Республикасынын бөлүнгөн каражатты алуу максатында жыйналдык биз. Башка эчтеке жок. Биз ал кисиден башка эч нерсе талап этип жаткан жокпуз. Чыгарган жарлыкты, значит, калаа орундайды, ауылда орундалмайды. Ол калай болду?
Калаадан 15 километр гана айырмашылык бар. Эч кандай өзгөрүш көрүп турган жок. Алганбыз мына 7000 теңге. Сөздүн ашыгы, я. Марттын мезгилинде, марттын айында 7000 теңге алдык. Басқаларға вообще де түскен жоқ. Жігіттермен барлығы келісіп, бір сөзбен айтқанда увольнение жазуға біз дайынбыз.
Бұл дәрігерлердің наразылығына президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың ақырғы білдірісі себеп болды. Ал коронавирусқа қарсы күреске Қазақстан 6 триллион теңге жұмсағанын айтты. 6 триллион теңге 13 миллиард долларға жақын ақша болды. 13 миллиард доллар қорытылған менен өлкөдө қандайдыр бір кескін өзгерулер байқалбағанын социалдық тармақтарға жариялашуда. Жарандардың наразылығына президенттің кеңесшісі Олжас Құдайбергенов жауап бергенге аргасыз болды.
Жарандарға жөлек пул қатары 42500 теңгеден төлеуге 386 миллиард теңге бөлінді. Жөлек пул алуучулардын саны 4.5 миллионго жакын адам. Акчалардын жарымын төлөп өттүк. Калганын төлөп жатабыз. Медицина тармагынын кошумча чыгымдарына 125 миллиард теңге бөлүндү. Мунун көп бөлүгү коротулуп бүттү.
Президенттин кеңешчиси каражатты коротуу уурдоо дегенди билдирбейт деди. Сөз болуп жаткан каражат конкреттүү мамлекеттик программаларды каржылоого жумшалган. Ал программалар жылдын аягына чейин аткарылат. Мисалы, жумуш орундарын түзүү программасына 1 триллион теңге бөлүнгөн. Дагы 1 триллион теңге ишкерлерге насия берүүгө коротулат деген кеңешчи бого окшогон 11 долбоорду атады. Бирок бийликтин бул жоопторуна жарандык активисттер ишенген жок. Тескерисинче алар коронавирус менен күрөшүү боюнча коротулган каражаттарды ачыкка чыгарууну жана элдин буга чейин алган насияларын кечирүүнү талап кылышууда. Жарандык активист Жамболот Мамай талаптар аткарылбаса тынч митингге чыгышарын эскертти.
Казакстандагы ар бир үй бөлөгө 200 миң теңгеден таратылып берилсин. Анткени азыр алардын баары үйдө отурат, акчалары жок. Алар азык-түлүк, дары-дармек сатып алыш керек. Андан сырткары чакан жана орто ишкерлерди кийинки 3 айдан 6 айга чейин салыктан бошотуу керек. Эң башкысы Казакстандын ар бир жаранынын буга чейин алган насиялары кечилиш керек. Эгерде бул талаптар аткарылбаса, анда тынч митингке чыгууга аргасыз болобуз. Анткени бийлик митингден башка тилди түшүнбөй жатат.
Расмий маалымат боюнча Казакстанда коронавируска кабылган 5160 учур катталды. 32 адам каза болду. 16 марттан тарта киргизилген өзгөчө абал 11 майдан тарта алынды. Бийлик карантиндик чектөөлөр этап-этабы менен жоюларын билдиришти. Адрес Саков, Азаттык.
Эми кесиптешим Шалибек Дүйшеев жергиликтүү интернет басылмаларга сереп салат.
24-кежи маалымат булагы өлкөдө коронавируска каршы күрөш эл менен күрөшкө айлана баштаган сыган түргөткөнүн. Кечээден тартып Бишкекте, Ош менен Жалал Абад аймагында өзгөчө кырдаалдар абалы менен коменданттык сааттар алынып салынганын. Комендатуралар менен коменданттардын чоңдугу күчүн жоготконун. Бирок кыргызстандыктардын эсинде көп нерселердин тагы кетпей калганын кабарлаган Тилек Өмүралиев макаласында үй камагынан кутулганына жеңилдей түшкөн жарандар аткаминерлердин башка бир логика демилгелеринин басырындысында калганын, чоң чиновниктердин бири Кубатбек Боронов бишкектиктер эми пропусканын ордуна жашаган жерлеринин исправкасын, экинчи салык кызматынын исправкасын же мөөр басылган патентин көрсөтпөсө өтө албай тургандыгын айтканын жазды. Ал эми ага Удаале шаар башчысы Азиз Турахматов шаар ичинде Бишкекте каттоосу бар паспорту жана иштеген жеринен алынган исправкасы менен жүрө берсе болоорун билдиргенин. Ал арада таңертеден баштап салык кызматынан исправка алам деген адамдардын кезеги ал мекеменин алдына толуп чыкканын, эгер мындай болсо анда өкмөттүн адамдары бири биринен алыс аралыкты сактагыла деп коронавируска каршы күрөшүп жатканы кайсы да кайра салык кызматынан исправка алгыла деп адамдарды бир жерге жыйып чогултуп кыйнап жатканы кайсы деп мамлекеттин бүткүл өлкөнү санариптештирүү деген долбоорунда коронавирус кайсап кеткенби деп шаардыктардын башы маң болуп турганын белгиледи. Лимон кежи сайты Бишкектин мэри Азиз Турахматов карантиндин чаралары катууларын, айрыкча санитардык эрежени бускан жарандар Атап айтканда маскасыз жүргөндөр 1000 сомдон 5000 сомго чейин айып пулга жазаланаарын айтканын маалымдады. Буга нааразылыгын билдирген интернет колдонуучулар жарандардын чөнтөгүндө тыйыны жок болсо эмнесин төлөйт деп жаза баштады. Депутат Дастан Бекешев элдин пикирин улап, мыйзамда маскасы жоктугу үчүн айып салынат деген статья жоктугун, санитардык эпидемиологиялык эрежени бузугандык үчүн жоопкерчилик тартат деп турганын, бул деген маска дегенди түшүндүрбөстүгүн, мэрия айып пул салгысы келсе адегенде элге маска сатып берип, анан аны тагынбай койсо айып салса болоорун, шаар башчысынын мындай кадамы өтө акылы жоктук экендигин айтты. Ушул эле сайтка окурмандардын ойлоруна улай, жеңиштин урматына тургузтурулган эстеликтин ачылышына карата шаар мэриясы уюштурган аземде эстеликтин алдына сүрөткө түшкөндөрдүн фотосу басылып чыкты. Ага катышкан 21 кишинин бирөө гана маска чан турат. АКПресс сайты май июнь айларынын пенсиялары толугу менен төлөнөрүн, кокус азыркыдай абал уларып кете турган болсо жыл аягында пенсия жаатында да өзгөрүү болушу мүмкүндүгүн Сосфонддун башчысы Медер Ирсалиев кече жогорку кеңештин комитетинин жыйынында билдиргенин кабарлады. Кактус медиа сайты Кыргызстанга киргизилген өзгөчө абал режими өлкөдө бийликтин вертикалы начар экендигин көрсөткөнүн, маселен политолог Денис Бердаков жалпы республикалык буйруктар менен мыйзамдарды аткарууга келгенде тартиптин жоктугу, көпчүлүк жерлерде бийлик бөрүк алмайды түздөн түз баш кесмей менен алмаштырып феодалдык жол жосунга чейин түшкөнүн, ушундай өтө начар башкаруу болуп жатканына карабастан бир дагы аким кызматынан алынбаганын, мындай өзүн билемдиктер үчүн 25 жылга чейин эркинен ажыратуу тууралуу баш мыйзамда жазылып турганын, конституцияны зордуктагандардын айынан оорукчандар ооруканаларга бара албай калышса гемодиализге жете албай кайсыл бирөө казада болгонун белгиледи. Политолог андан ары эгер бул көрүнүштү өкмөт, генпрокуратура, күч органдары нормалдуу деп ойлосо, анда муну бийликтин көз карашы деп эсептей берсе болоорун, аны жакын арада өзгөртүүгө да болбой тургандыгын, эң жаманы аймактарда мамлекеттин бийлиги жоктугун, бул дегендик бийлик жер жерлерде акчасы калыңдар менен кылмышкерлердин колуна өтүп кеткенинин далил экендигин айтты. Саясий илимдердин кандидаты Сергей Кожемякиндин айтымында чет өлкөлөрдүн тажрыйбаларын сокур туроочулук эч качан коомду тереңинен модернизациялай албастыгын, эч качан Кыргызстанды экинчи Швейцарияга айланта албастыгын, өнүккөн өлкөлөрдүн өзөгүн өздөштүрүүнүн ордуна сыртын туурап, акылын эмес кийген кийим кечесин, билимин эмес кебети кешпирин туурагандык мазмуну боюнча артка алып бараарын, анысы капиталисттик баалуулуктарды жел могузга айлантып, салттуу трайбалисттик механизмдер менен ашташтырып машташтырып саларын айтса, тарых илимдеринин доктору Зайнидин Курманов дүйнөдө мындай өлкөлөрдү Азия, Африка, Латын Америкасынын аймактарынан толтура мисал кылса болоорун, демократиялаштыруунун артында регресстик өстөй тартып кетип бараткан архаика жашынып жатканын, урук туугандык мамилелерге карабастан Сомали өлкөсүндө жергиликтүү бийлик бир топ күчтүү экендигин, анткени менен Кыргызстандагы абал азырынча андан жакшыраак экендигин, анткени айыл өкмөттөрү өз алдыларынча чечим кабыл алышаарын билдирди. Сиздер BBC маалымат булагынан журналист Айбек Абдылдаевдин тажик кыргыз чек арасы тууралуу Баткендин мурдагы акими Хайталы Айкыновдон алган маегинде окуп алсаңыздар болот. Электрондук маалымат каражаттарынан баяндаманы жасаган Шайдубек Дүйшөев.
Ушуну менен Азаттык радиосунун түшкү чыгарылышы соңуна чыгып баратат. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды биздин Азаттык чекит.org сайтынан да окусаңыз болот. Ушул тапта биздин сайтыбызда чек арада өрттөлгөн үй үчүн Кыргызстан төлөйт, элүүнү Пакистанда 170 кыргызстандык мекенге жетүүнү самайт деген макала баяндар турат. Андан башка жаңылыктарыбызда көп. Кирип окуп өз пикириңизди калтырып туруңуз. Түшкү чыгарылышты Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук кызматта Даниэль Муратов болду. Окуялардын мындан аркы өнүгүшү биздин кечки чыгарылыштарыбызда чагылдырылат. Саламатта туруңуз.